Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și de astăzi vom începe un nou ciclu. Mulțumim Domnului că am putut străbate un drum lung, destul de dificil, drumul chivotului. Și sper că am reușit să prezentăm multe aspecte din lucrarea sanctuarului și în mod special al chivotului. Astăzi vom porni pe un alt drum, cred eu, mai important și mai interesant, un subiect care va purta ca titlu Mesia și mesianismul. Mesia și mesianismul reprezintă elementul central al Vechiului Testament. Toți profeții Vechiului Testament, toți oamenii de credință din Vechiul Testament aveau ochii țintiți spre un anumit punct, spre un anumit ideal, spre o țintă unde doreau să ajungă. Și aceasta era venirea lui Mesia. De aceea, Vechiul Testament se concentrează cu o mulțime de profeții pe subiectul venirii lui Mesia. Mesianismul este un concept mult mai larg decât Mesia, dacă Mesia este o persoană, o persoană specială, care va împlini visurile oamenilor, mesianismul este o doctrină, este un crez care s-a dezvoltat în jurul acestei persoane prin profeții care au vorbit despre acest lucru, prin gândirea și discuțiile din cercurile religioase ale poporului Israel și chiar mai mult prin preocupările foarte multor oameni care erau în afara poporului Israel, dar care aveau această viziune, mulți dintre ei preluată de la evrei, a erei mesianice. Ce este de fapt mesianismul? După cum spuneam, în primul rând este o doctrină, este un crez. În al doilea rând este o speranță că toate visele oamenilor, tot ceea ce își doresc să fie frumos, să fie bine, se vor împlini doar în era mesianică. Mesianismul reprezentând un apogeu, un moment culminant, foarte frumos, în care oamenii vor fi corecți, regii vor fi drepți, imparțiali și vor face ca să fie pace și dreptate în țară, preoții vor fi curați, cinstiți și își vor îndeplini misiunea de suflet pentru a le da oamenilor hrană și pentru a mângâia inimile zdrobite, iar poporul își va dori cu înfocare să se supună și să asculte de regulile unei noi lumi, lumea mesianică. Aceasta era speranța și este încă și astăzi. În altă ordine de idei, mesianismul este o revelație. Nu s-a născut din problemele societății, pentru că era nedreptate, pentru că era război, pentru că s-a ridicat un imperiu care a cucerit o mulțime de state și oamenii erau apăsați, erau nemulțumiți, erau chinuiți. Nu s-a născut din problemele vieții, ci mesianismul s-a născut din revelația divină. Dumnezeu le-a descoperit oamenilor că va veni o epocă în care va fi ordine, pace și fericire. Va veni un timp când o persoană numită Mesia va schimba ordinea lucrurilor și va aduce tot ceea ce își doresc oamenii în privința bunăstării și fericirii lor. Iată de ce mesianismul s-a născut în poporul evreu prin revelațiile profeților, prin continuarea acestei viziuni din profet în profet, până când Mesia a venit. Acum, ceea ce este foarte important și ceea ce vom discuta pe parcursul întregului drum al studiului mesianismului este această dualitate între ceea ce au înțeles oamenii, cum și-au imaginat ei epoca Mesia și ceea ce Dumnezeu a intenționat să transmită. De aceea, revelația lui Dumnezeu, în primul rând în dreptul lui Mesia, în primul rând, și apoi și în dreptul altor profeții, diferă de foarte multe ori de modul de percepție, de interpretare și de trăire a oamenilor. Și în primul rând, al poporului lui Dumnezeu. Când vorbim de Mesia, vorbim de Israelul din vechime, perioada Vechiului Testament, și când vorbim de a doua venire a lui Mesia sau de alte profeții, vorbim de lumea creștină. De aceea există foarte multă ambiguitate, de aceea oamenii sunt derutați de foarte multe ori. Din motivul acesta, mulți chiar au renunțat la credință și să mai vină la biserică pentru că au observat această mare discrepanță între idealul unui cuvânt sau a unei doctrine, a ceea ce Dumnezeu a spus și a descoperit și aplicarea lui în viața zilnică de către popor, de către biserică, de către oamenii care au menirea să transmită acest lucru. Am putea rezuma în câteva cuvinte definiția cea mai scurtă și cea mai clară a mesianismului. Este o eră de pace, fericire și prosperitate care se va împlini visul epocii de aur atunci când va veni Mesia. Epoca de aur, fericirea, pacea, când va veni Mesia. Iată mesianismul în câteva cuvinte. Al doilea subiect important al acesteia sunt cauzele care au condus la această doctrină a mesianismului și care s-au dezvoltat pe parcurs într-o speranță, uneori iluzorie, alteori autentică, care ar fi aceste cauze. Evident, dacă am spus că mesianismul este o revelație a lui Dumnezeu, atunci prima cauză este profetismul biblic. Profeții au transmis această frumoasă speranță oamenilor credinței și au transmis-o chiar de la început, la porțile Edenului, când Adam și Eva au ieșit pe aceste porți cu lacrimi în ochi, cu o durere teribilă, că au pierdut Edenul, au pierdut viața veșnică, au pierdut tot ce era mai frumos. Dumnezeu nu i-a lăsat în întuneric, ci le-a dat o speranță. Proto-Evanghelia, prima lumină, prima scânteie de speranță a fost rostită acolo. Sămânța ta, a femeii, va zdrobi capul șarpelui. Șarpele care te-a înșelat și care te-a făcut să pierzi Edenul va fi zdrobit de sămânța ta, adică de un copil care se va naște din femeie. Aceasta a fost prima speranță care a ținut vie ca o lumină mereu și mereu arzând în sufletele a multor generații, bucuria că într-o zi vor birui păcatul și se vor reîntoarce în Eden. Ce minunat! Lucrul acesta a fost transmis mai departe prin patriarhi. Ei au fost oamenii prin care Dumnezeu a vorbit și care au așteptat această minunată epocă de pace și de fericire. Ne gândim la Abraham, părintele credincioșilor, care a avut aproximativ 10 viziuni când Dumnezeu i-a deschis cerul și a văzut viitorul. În aceste viziuni, Abraham spune mai târziu Domnul Hristos. Domnul Hristos, care îl cunoștea foarte bine pe Abraham. Ce? Abraham a văzut ziua mea și a tresăltat de bucurie. Observați? Dumnezeu a menținut această speranță frumoasă. Apoi, nepotul lui Abraham, Iacob, când pe patul de moarte a transmis binecuvântarea sa asupra fiilor săi, când a vorbit despre Iuda, acest băiat minunat, deosebit, care a făcut o schimbare crucială în bine în viața sa, a spus, toiagul de cârmuire nu se va depărta de tine. Ceea ce înseamnă că din Iuda va ieși un rege, un conducător. Într-adevăr, a ieșit David. Iar un urmaș al lui David, peste 10 de generații, a fost Mesia autentic. Iată o profeție. Însă poate una din cele mai frumoase profeții mesianice ale Vechiului Testament, cu cel mai mare impact în societate, au fost cuvintele lui Balaam. Balaam, la finalul încercării lui de a rosti un blestem asupra poporului Israel, însă Dumnezeu nu l-a lăsat, Dumnezeu l-a condus și a făcut dintr-un profet renegat, un profet care și-a deviat drumul său adevărat, a făcut totuși să se rostească o profeție extraordinară. Ce o stea răsare în Iacob și un toiag de cârmuire în Israel. Deci observăm că steaua care va apare pe cer într-un mod surprinzător va vesti un nou rege, toiagul de cârmuire. Acel rege care va aduce epoca de pace, de fericire și care va reîntoarce lumea în Edenul pierdut. Interesant este că profeția aceasta nu a fost interpretată și nu a fost prețuită de poporul Israel, care avea în mâna lor Biblia și care cunoșteau Biblia, dar nu i-au dat importanță, n-au observat-o, însă a fost înțeleasă și a condus la Mesia pe niște păgâni. Astronomi, astrologi, cercetau cerul ca oameni de știință și interpretau aștrii ca oameni mistici. Și când au observat pe cer o stea care nu exista în niciunul din catalogele pe care ei le-au aveau și știau bine cerul, au întrebat, s-au interesat ce să însemneze. Ca oameni mistici știau că o stea vestește un om, un om special. Dar această stea, ce să vestească? Și atunci căutând, cum căutăm și noi astăzi, dăm pe Google, dăm pe fel de fel de motoare de căutare, ne ducem în cărți, luăm Biblia și răsfoim Biblia, căutând, au găsit acest paragraf în cărțile evreiești. Cărțile lui Moise au rămas în Orient, în lumea orientală, în lumea Babilonului și a Persiei, pentru că în timpul robiei, evreii și-au dus cu ei cărțile. Ezra a fost cărturar vestit în legea Domnului. Împărații persani au recunoscut capacitatea lui deosebită și evident cărțile acestea erau în bibliotecile persane. Și acum acești urmași, căutând în aceste cărți și găsind această indicație, o stea și un toiag, au spus, a venit Mesia, ne ducem să-l vedem. Vedeți cum a condus profetismul biblic. I-a condus pe oameni ca să păstreze speranța mesianică a unei ere de pace, fericire și prosperitate la venirea lui Mesia. Un alt element care a condus la această idee atât de importantă au fost scrierile apocrife și scrierile sibiline. De fapt, și scrierile apocrife și scrierile sibiline aparțin aceluiași corp. Ele nu sunt lucrări inspirate. Ce am vorbit până aici, am vorbit de Biblie. Aici vorbim de alte lucrări neinspirate. Cărțile acestea sunt produsul iudaismului din perioada intertestamentală, de pe la anul 400 și ceva până la venirea Domnului Hristos, deci 400 de ani. În perioada aceasta, poporul evreu nu a mai avut profeți. Nu a mai avut un om inspirat despre care să spună Dumnezeu a vorbit prin Duhul Sfânt. Nu mai aveau temelia aceea foarte sigură pe care să clădească. Dar au înlocuit-o cu inteligența umană, cu tradiția umană și s-au ridicat foarte mulți bărbați care au scris tot felul de literatură, chiar și literatură anti-religioasă, anti-Iahve, tot felul de literatură au scris evreii în această perioadă, însă o mare parte din această literatură sunt comentarii, sunt aprecieri ale acestor oameni legate de istoria poporului Israel. Câteva din aceste lucrări, cum este Cartea lui Ezra, Cartea lui Baruch, am amintit doar două dintre ele, vorbesc foarte mult despre epoca de aur a poporului Israel, despre venirea lui Mesia. Și am să amintesc doar câteva idei despre aceste lucruri, fiindcă o temă următoare va descrie pe larg toate lucrurile acestea. De ce cărțile acestea erau importante? În primul rând erau importante pentru că ele, într-o oarecare măsură, au luat locul Bibliei. Oamenii le citeau, erau mai savuroase, mai interesante. Vedeți, și astăzi avem două categorii de știri. Știrile care vin în mod oficial pe calea informației clasice, televiziune, internet, cărți și ziare. Da, ziarele acum mai mult sunt toate în online și noi le urmărim zi de zi. Știrile acestea aduc informațiile din lume, dar foarte mulți oameni nu au încredere. Socotesc că informația aceasta nu este corectă, este torsionată, este deformată, tendențioasă și atunci circulă alte știri și ele sunt pe internet și ele au un impact destul de mare, știrile acestea care urmăresc să transmită cu totul și cu totul o altă idee. Așa că întotdeauna în istorie au fost două categorii de știri și de informații. Asta e lumea. Înțelepciunea umană este ca să poți să discerni care este adevărul. Să te rogi lui Dumnezeu să-ți dea înțelepciune, să discerni care este adevărul. Prieteni, cu siguranță vă găsiți la intersecția dintre aceste două categorii de știri. Poate de foarte multe ori ați fost victima unor informații false. Și pe baza lor v-ați creat o anumită concepție, o anumită doctrină, un anumit mod de viață și v-a determinat la anumite acțiuni. Iată ce s-a întâmplat în perioada intertestamentală. În perioada intertestamentală au fost marile imperii ale Antichității Clasice. Imperiul Persan, care este cu adevărat un imperiu universal, apoi Imperiul Greco-Macedonian cu lumea elenistică, care a creat o un amestec de cultură, de civilizație și de religie, numit elenismul, cu un impact foarte mare asupra gândirii oamenilor, și apoi Imperiul Roman, foarte puternic, cel mai răspândit, cu o mână de fier care apăsa pe toate popoarele. Și de data aceasta nu erau doar două sau trei, evreii sau egiptenii sau sirienii sau fenicienii, ci tot bazinul mediteranean a ajuns sub această puternică opresiune romană. Evident că prima dorință a fiecărui om și a fiecărui popor era libertatea. Să fie liber, să se conducă ei, să își folosească ei toate resursele, nu să dea ce au mai bun străinilor, ocupanților. Și atunci, idealul, posibilitatea era epoca mesianică. Și acești scriitori, care au format o literatură foarte bogată, începând cu secolul II înainte de Hristos și continuând până în secolul IV, deci aproape de destrămarea și căderea Imperiului Roman, în această perioadă de apogeu a Imperiului Roman, s-a creat o literatură foarte bogată care vorbea că va veni o epocă, va veni un timp, se vor prăbuși toate, vor suprapețui câțiva și vor ajunge ei să scape de jugul roman. Această idee era foarte puternică la evrei. Și evreii întotdeauna spunea că vom scăpa de romani când va veni Mesia. Pe lângă această literatură, care se poate numi pseudo-epigrafe, se pot numi scrierile apocrife, iată două corpuri, plus și altele, avem scrierile sibiline. Scrierile sibiline pornesc de la o profetesă numită Sibela. Există o Sibela păgână și există o Sibela iudaică, socotită ca fiind o noră a lui Noe. Această Sibela era de fapt o profetesă. Păgânii o socoteau mama tuturor, la temelia, la baza tuturor religiilor și a tuturor lucrurilor era această mama Sibela. Această Sibela, un personaj mitologic, nu s-a identificat niciodată și nici până acum un personaj real care să fie Sibela. Acest personaj de mitologie, cu o mulțime de cărți numite scrierile sibiline, care circulau în tot bazinul mediteranean, au fost colectate și erau la Roma o colecție de scrieri sibiline, uneori erau favorabile și ei le foloseau din plin, alteori nu le convenea. De exemplu, când Octavian Augustus a citit în scrierile sibiline că va veni un Mesia, un eliberator care va scutura jugul roman, a dat ordin ca scrierile sibiline să fie distruse. Deci, iată, aveau efecte diferite în funcție de cine era cel care le citea și le interpreta. În poporul Israel, aceste scrieri sibiline au avut un rol foarte mare în a modela gândirea oamenilor referitoare la Mesia și la epoca mesianică. Scrierile sibiline și cu oracolele de ghicitorie din perioada aceasta au creat tabloul unui personaj formidabil, care era puternic, era drept, era corect, era cinstit, era trimis de Dumnezeu, dar care va realiza o operă pur omenească. Așa cum judecătorii i-a scăpat de opresorii din timpul lor, cum regii a creat regatul iudeu și regatul lui Israel și au fost o putere, așa cum hașmoneii, foarte interesant, că aceste scrieri apar sau încep să apară odată cu ridicarea regatului hașmoneu. Hașmoneii sunt regii profeți, deci regii preoți ei erau din preoțime și acești preoți care s-au așezat în fruntea poporului și a eliberat Ierusalimul, apoi tot teritoriul ocupat sau locuit de evrei l-a eliberat de sub mâinile grecilor, ei au trezit enorm de mult epoca mesianică, arătând că, de fapt, această mișcare omenească de eliberare poate să atingă apogeul într-un moment de culme, când va veni Mesia și ultimele rămășițe ale păgânismului și ale opresiunii vor fi date la o parte. Iată sursele care au menținut mesianismul, dar l-au direcționat pe o cale greșită, adică pur omenească. Totul se întâmplă aici, pe pământ. Totul se realizează printr-un om special și printr-o lucrare specială. De aceea, ori de câte ori se ridica un comandant special sau un rege special sau un om extraordinar, înzestrat cu anumite daruri, oamenii își puneau întrebarea: nu cumva e Mesia? Nu cumva a venit Mesia? Prieten, am început să deschidem această pagină formidabilă, extraordinară, care reprezintă visul cel mai înalt, speranța autentică, dar, așa cum ați putut vedea din prima noastră întâlnire și cu o mulțime de speculații și teorii ale speculației care s-au dezvoltat pe acest trunchi și pe această speranță frumoasă, conducându-i pe oameni spre altă direcție. Vă doresc harul lui Dumnezeu ca să puteți discerne adevărul din eroare. Și vă doresc ca speranța mesianică să vă conducă pe adevăratul drum spre fericire. Până data viitoare, vă doresc numai bine!